VOA This Morning.
Halo pendengar di tanah air, selamat pagi. VOA This Morning kembali menjumpai Anda langsung dari Washington DC. Bersama saya, Puspita Sariwati. Apa kabar pendengar? Semoga Anda senantiasa sehat ya. Nggak terasa nih, sudah hampir minggu kedua bulan September. Sebentar lagi, kami memasuki musim gugur yang indah sekali. Di mana dedaunan menjadi seperti bunga karena berganti warna, yaitu kuning keemasan, merah tua, hijau muda, dan oranye. Nah, pada hari Rabu 7 September 2022 ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Australia berencana mengadakan referendum untuk mengesahkan penyertaan suara penduduk asli dalam politik.
What we're dealing with now is the kind of first principles idea that, you know, there's the symbolic part of recognition of the rightful place of First Nations.
Pendengar, Pengadilan Negeri Surabaya dalam setahun terakhir menerima 3 permohonan penetapan perkawinan yang berbeda agama yang ditolak pencatatannya di Dispenduk Capil.
Saya pikir bahwa Dispenduk Capil ini diduga kuat mempersulit itu. Nah, kami di Rumah Bhinneka itu ingin ya sesuai konstitusi saja.
Jangan lupa pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia. India dan Bangladesh hari Selasa mencapai kesepakatan untuk berbagi air dari sungai yang mengalir di kedua negara. Mereka berjanji akan meningkatkan hubungan perdagangan, sementara menegaskan kembali hubungan dekat mereka. Sewaktu Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, berkunjung ke India. Menyebut Dhaka mitra pembangunan dan perdagangan terbesar di kawasan ini, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan, kedua pihak akan memulai pembicaraan mengenai kesepakatan ekonomi yang menyeluruh dan memperluas kerjasama dalam sektor-sektor seperti teknologi informasi, ruang angkasa, dan energi nuklir. Membangun hubungan dekat dengan Bangladesh adalah prioritas bagi India yang berupaya menangkis terobosan yang dibuat oleh Tiongkok di negara-negara tetangga di Asia Selatan seperti Nepal dan Sri Lanka dengan inisiatif infrastruktur sabuk dan jalan Tiongkok. Kunjungan 4 hari Sheikh Hasina ke India secara politik dipandang bermakna di Bangladesh karena dilakukan menjelang pemilu tahun depan. Kementerian Pertahanan Rusia sedang dalam proses pembelian jutaan roket dan peluru artileri dari Korea Utara untuk pertempuran yang berlangsung di Ukraina menurut temuan intelijen AS yang baru diumumkan. Pejabat intelijen AS percaya Rusia dapat membeli peralatan militer tambahan dari Korea Utara pada masa depan. Temuan intelijen itu pertama kali dilaporkan oleh The New York Times. Juru bicara Pentagon Brigjen Patrick Ryder mengatakan hari Selasa.
Yes, we do have indications that Russia has approached North Korea to request ammunition.
Kami mempunyai petunjuk bahwa Rusia mendekati Korea Utara untuk meminta amunisi. Itu menunjukkan situasi yang dihadapi Rusia, katanya. Temuan itu muncul setelah pemerintahan Presiden Biden baru-baru ini memastikan bahwa militer Rusia pada Agustus menerima pengiriman drone buatan Iran untuk digunakan di medan perang Ukraina. Sehari setelah melarang salah satu surat kabar independen Rusia terakhir, Novaya Gazeta, Pengadilan Moskow hari Selasa mencabut lisensi majalah serumpunnya yang baru dibentuk 2 bulan lalu. Novaya Gazeta menangguhkan publikasinya di Rusia pada Maret setelah diperingatkan karena melanggar undang-undang sensor baru yang meliput konflik di Ukraina. Lisensinya dicabut setelah pengawas media Rostom Nadzor menuduhnya gagal mendokumentasikan dengan benar perubahan kepemilikan tahun 2006. Novaya Gazeta, sebuah media pendukung Rusia yang didirikan tahun 1993 dengan uang dari hadiah Nobel Perdamaian mendiang pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev, telah mengukir sejarah sebagai media investigasi terkemuka Rusia, bahkan ketika kebebasan pers dibatasi kembali. Pemberangusan pers oleh Presiden Vladimir Putin selama 20 tahun memastikan bahwa semua media massa Rusia mengikuti garis Kremlin dan pandangan yang kritis hanya dapat diakses oleh mereka yang bisa menghindari perintang pemerintah untuk mengakses konten atau isi online yang diterbitkan di luar negeri. Penduduk desa yang dipindahkan akibat banjir di Pakistan Selatan hari Selasa mengatakan mereka menerima bantuan setelah dipaksa meninggalkan rumah mereka. Selama akhir pekan, penduduk diperintahkan untuk meninggalkan properti mereka sebelum para insinyur memotong tanggul di Danau Manchar untuk mengalirkan air banjir yang meningkat. Air dari danau membanjiri puluhan desa terdekat, memaksa ratusan keluarga meninggalkan rumah mereka dengan terburu-buru. Badan Nuklir PBB atau maksud kami Badan Energi Atom Internasional atau IAEA mengatakan hari Selasa pihaknya masih sangat prihatin tentang keselamatan dan keamanan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Fasilitas Zaporizhia yang terletak di tengah medan pertempuran antara pasukan Ukraina dan Rusia di Ukraina Selatan. Sekian berita dunia, saya Puspita Sariwati. Pendengar, Pengadilan Negeri Surabaya dalam setahun terakhir menerima 3 permohonan penetapan perkawinan beda agama yang ditolak pencatatannya di Dispen Dukcapil. Selengkapnya disampaikan Petrus Rizky.
Pemerintah Partai Buruh Australia yang baru-baru ini terpilih ingin mengubah konstitusi untuk mengakui orang-orang First Nations, sebutan untuk penduduk asli. Partai juga berencana mewajibkan penyelenggaraan konsultasi dengan mereka tentang keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Partai juga berencana mewajibkan diadakannya konsultasi dengan mereka tentang keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka dengan menambahkan apa yang disebut suara pribumi ke parlemen. Konstitusi Australia hanya dapat diubah melalui referendum atau pemungutan suara nasional. Partai Buruh telah meminta dukungan internasional bagi reformasi yang diusulkannya guna membantu penduduk asli. Mantan bintang bola basket Amerika, Shaquille O'Neal, yang dikenal karena mengampanyekan keadilan sosial, berada di Canberra akhir pekan lalu. Dia telah menyatakan kesediaan untuk tampil dalam video yang mempromosikan rencana Partai Buruh. Tanggal untuk referendum belum ditetapkan. Eddie Sinnott, ketua komunitas Aborigin, mengatakan ini saatnya penduduk asli negara itu diakui secara resmi.
What we're dealing with now is the kind of first principles idea that, you know, there's the symbolic part of recognition and the rightful place of First Nations.
Apa yang kami hadapi kini adalah semacam gagasan prinsip pertama bahwa ada bagian simbolis dari pengakuan dan tempat yang pas bagi First Nations. Tetapi juga gagasan mendasar dan sederhana bahwa penduduk asli memiliki masalah khusus, memiliki hak sebagai penduduk asli. Suara kami harus didengar dalam keputusan yang memengaruhi kami.
Sayangnya, rencana itu tidak sepenuhnya didukung masyarakat Australia. Sebagian pemimpin masyarakat pribumi ini, termasuk Senator Partai Hijau Lydia Thorpe, anggota Parlemen Federal, menilai itu pemborosan uang. Menurutnya, dana untuk referendum akan lebih baik digunakan untuk komunitas aborigin. Para kritikus berpendapat suara penduduk asli untuk parlemen bukan jawaban atas krisis yang dihadapi komunitas First Nations. David Littleproud, ketua Partai Nasional yang beroposisi, juga khawatir akan kurangnya detail rencana tersebut.
And I think all Australians are starting from scratch.
Menurut saya, semua orang Australia memulainya dari awal dan area kebijakan ini syarat niat baik, tetapi tidak banyak yang dilakukan untuk menutup kesenjangan itu.
Masih ada kesenjangan besar dalam kesehatan dan kesejahteraan penduduk asli dan warga Australia lainnya. Usia harapan hidup mereka sampai 10 tahun lebih pendek. Angka kemiskinan, pengangguran, dan pemenjaraan sangat tinggi di kalangan mereka. Tokoh-tokoh masyarakat juga berpendapat bahwa sistem peradilan pidana dan penegakan hukum secara sistemik rasis. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, itulah tadi rencana referendum untuk mengesahkan penyertaan suara penduduk asli dalam politik. Kini kami sampaikan laporan berikutnya. Uni Eropa mengajukan proposal untuk menangguhkan kesepakatan fasilitasi visa Rusia Uni Eropa dan pengakuan paspor Rusia yang dikeluarkan di wilayah Ukraina yang didudukinya. Berikut laporannya.
Responsible for an unjustified, unprovoked military aggression towards Ukraine's integrity.
Rusia bertanggung jawab atas agresi militer yang tidak beralasan, tidak diprovokasi terhadap integritas, kedaulatan, dan kemerdekaan Ukraina. Ini bukan hanya agresi terhadap Ukraina, tetapi juga ancaman terhadap keamanan kami. Warga Rusia seharusnya tidak memiliki akses yang mudah, dan tentu saja menjadi wisatawan di Uni Eropa bukan hak fundamental. Hari ini Komisi telah mengadopsi proposal untuk sepenuhnya menangguhkan perjanjian fasilitas visa Uni Eropa dengan Rusia.
Inilah petikan pernyataan Komisioner Urusan Dalam Negeri Uni Eropa, Ylva Johansson, dalam konferensi pers hari Selasa ketika ia mengumumkan proposal untuk menangguhkan perjanjian Uni Eropa dengan Rusia terkait visa yang telah disepakati tahun 2007. Lebih jauh ia mengatakan,
"At the moment, there is no basis for trust. No basis for a privileged relation between EU and Russia."
Saat ini tidak ada lagi dasar untuk saling percaya, tidak ada dasar untuk hubungan istimewa antara Uni Eropa dan Rusia. Penangguhan ini berarti warga Rusia tidak akan lagi menikmati akses istimewa ke Uni Eropa, misalnya untuk tujuan wisata dan rekreasi. Mereka akan menghadapi proses aplikasi visa yang lebih lama, lebih mahal, lebih sulit, dan lebih dari dua kali lipat karena banyak pembatasan untuk visa masuk ganda. Saya yakin Dewan akan mengadopsi proposal ini dengan cepat dan akan terjadi minggu ini. Berarti pada Senin depan, kita akan memiliki visa yang berlaku umum terhadap Rusia.
Negara-negara Uni Eropa telah terpecah soal apakah akan memberlakukan larangan visa yang luas pada warga Rusia atau tidak. Ada yang ingin meningkatkan tekanan pada Presiden Vladimir Putin, tetapi ada pula yang khawatir soal menghukum orang-orang yang mungkin tidak mendukung perang Rusia di Ukraina. Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara pada Mei lalu telah memperketat pembatasan visa pada pejabat dan pebisnis Rusia. Tetapi seruan itu telah meningkat terutama dari Polandia dan negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lituania agar memberlakukan larangan yang lebih luas terhadap para wisatawan. Jerman dan Prancis telah mendorong untuk memperketat pembatasan visa dibandingkan memberlakukan larangan langsung. Berlin mengatakan dukungan untuk menangguhkan visa kali ini jauh lebih banyak dibanding yang mendukung pemberlakuan kesepakatan itu pada tahun 2007 dan juga untuk menghentikan penerbitan visa masuk ganda atau multitahun. Johansson juga mengatakan pihaknya telah mengajukan proposal untuk tidak mengakui dokumen perjalanan Rusia yang dikeluarkan di wilayah pendudukan Ukraina. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, sejumlah aktivis dari Rumah Bhinneka dan pegiat hak asasi manusia mendesak pemerintah memberi kemudahan layanan bagi warga negara yang menikah, meski berbeda agama. Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Beberapa dinas kependudukan dan catatan sipil, salah satunya Surabaya, menolak mencatatkan perkawinan beda agama sebelum ada putusan penetapan dari pengadilan negeri. Aktivis kebinekaan dari Jaringan Islam Antidiskriminasi, Aan Ansori, mendesak Dispendukcapil di daerah memberi kemudahan dengan mencatat pernikahan beda agama tanpa harus melalui penetapan di pengadilan negeri. Upaya pasangan beda agama dalam mencari putusan penetapan di pengadilan negeri, kata Aan, dirasa menyulitkan warga secara administrasi, waktu, dan biaya.
Hak warga yang saya pikir bahwa Dispendukcapil
Dukcapil ini diduga kuat mempersulit itu. Nah, kami di rumah Bhinneka itu ingin ya sesuai konstitusi saja, wong dulu bisa kok.
Ansori juga mendesak Dispenduk Dukcapil kembali seperti sebelumnya yang dapat mencatat perkawinan beda agama selama ada pemberkatan dari agama tertentu. Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, Sonia Claudia Siwu, mengatakan perkawinan merupakan hak asasi setiap warga negara yang terpisah dari urusan agama. Sonia berharap pemerintah tidak membuat peraturan yang justru menyulitkan warga negaranya mendapatkan haknya untuk bebas menikah.
Karena ini kan sebenarnya kan hak ya, orang mau berkeluarga untuk bisa membangun keluarga walaupun berbeda agama, itu sebenarnya hak yang mestinya itu terpisah dengan urusan agama. Jadi seharusnya tidak perlu sampai kebijakan itu dibuat oleh pemerintah atau peraturan itu dibuat oleh pemerintah, seharusnya tanpa ada birokrasi yang justru mempersulit.
Penolakan Dispenduk Capil untuk pencatatan sebelum ada putusan penetapan pengadilan negeri, menurut Sonya, tidak lepas dari interpretasi peraturan dan perundangan tentang perkawinan beda agama yang masih abstrak.
Jadi bagaimana pejabat Dispenduk Capil itu menginterpretasikan ketentuan yang ada itu? Sebenarnya ketentuan yang ada di administrasi kependudukan, undang-undang perkawinan itu kan masih abstrak. Itu perlu diterjemahkan lagi, diinterpretasi oleh pemerintah di daerah melalui peraturan-peraturan di daerah.
Warga Kota Malang yang merupakan umat agama Bahai, Susiana, mengatakan meski agama Bahai telah diakui sebagai agama yang berdiri sendiri oleh Kementerian Agama, pernikahan sesama umat agama Bahai masih menemui hambatan pencatatan. Ini kata Susiana karena belum ada agama Bahai dalam kolom isian di pencatatan sipil, sehingga harus mendapatkan putusan penetapan dari pengadilan.
Harapannya pemerintah kan memfasilitasi warganya untuk bebas memilih apa agamanya, bebas memilih siapa yang mau dinikahinya, tidak dibatasi oleh kota-kota, oh karena agamamu ini A, maka kamu harus menikah dengan agama A, itu kan aneh kan?
Praktisi hukum Rahmat Haryono Tengadi mengatakan perkawinan campur antar bangsa dan antar agama atau beda agama dimungkinkan terjadi melalui putusan penetapan pengadilan negeri sesuai pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Rahmat menambahkan interpretasi yang berbeda terkait pasal 2 tentang pernikahan harus menurut agama dan kepercayaan masing-masing mengakibatkan Dispenduk Capil mengalihkan tanggung jawab hukum kepada pengadilan negeri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.